Os veciños das parroquias afectadas continúan movilizándose. Falamos da planta de biometano de Coeses, en Lugo. Este mércores remata o prazo de alegacións a ese proxecto. Os veciños recolleron máis de 4.500 sinaturas na contra da instalación desa planta. Manuel Abuín é veciño de Coeses.
De momento xa levamos moitas alegacións recollidas. Hoxe seguise poñendo unha mesa pola tarde ali na Plaza de España en a calle Aguirre para seguir recollendo as firmas hoxe tamén. Sería hoxe na máis, porque mañá xa nos dedicaremos a recoller as que hai por aí en establecimentos públicos como bares, cafeterías, tiendas, todo eso.
Todos os partidos políticos da corporación expresáronse na contra dese proxecto industrial. A esa oposición sumouse tamén a Federación de Asociacións de Veciños. Manuel vive na zona afectada. Lembra todos os problemas que suporía para os veciños unha instalación dese tipo.
Vai a producir vertidos, o miño, contaminantes, e que ao mesmo tempo que emitirá cheiros de gases contaminantes, e bueno, que eso é un sinvivir. A parte da contaminación que nos vai a producir, porque nós, nesta zona, non vivimos da ganadería. Hoxe prácticamente ali as casas caen dos veciños, pois son toda a xente que está, que é como unha residencia, pois en vez de estar vivindo en Lugo, pois vives no pueblo, para estar un pouco máis tranquilo. É que nos veñan montar iso ali ao lado das casas, contaminando nosos pozos que temos cada un o seu, porque non temos abastecimento de auga.
Os veciños xuntaranse estes días coa Asociación de Hostelería. Lembran que a contaminación e o cheiro chegaría á cidade de Lugo. Non están dispostos a claudicar. Se o proxecto segue para diante, haberá movilizacións.
Agora esperamos a que haxa unha contestación tanto por parte da Xunta como por parte da empresa. E se non chegamos a... Bueno, se non se paraliza, pois entonces pasaremos xa a movilizacións.